Hezké dopoledne vám všem, je 6 minut po 9. hodině. Na dopravní zpravodajství volně navážeme knihou Myšlenky za volantem. Její autor, moderátor a herec Marek Eben je teď v Karlovarském studiu Českého rozhlasu. Tak zdravím alespoň na dálku, Marku, dobrý den.
Dobré ráno přeju, dobré ráno.
Knížka Myšlenky za volantem vypadá jako kroužkový blok, čili trhat dovoleno?
No, zdali. Já bych nikdy neuvažoval o tom napsat knížku. Pro mě knížka je něco takového, skoro bych řekl, posvátného a je to žánr, do kterého bych se pouštěl jenom s ostychem. A taky to tak vůbec nemělo být míněno. To je vlastně soubor sloupků, který vycházel a vychází pořád ještě v časopise a když už jich bylo hodně, tak se začalo uvažovat o tom, že by z toho mohla být knížka, protože přece ty věci stárnou. A já jsem se zoufale obával toho, aby to nevypadalo, že jako se Eben pustil do literatury. Fakt, tak jsem to teda nemyslel. Takže to je jako kroužkový blok. Právě když někoho tam bude něco prudit, něco tam bude štvát, tak aby to mohlo vytrhnout ven. Z knížky to neuděláte, to se člověk ostýchá, ale z kroužkového bloku vytrhnete raz, dva a můžete tam dát třeba něco jiného do té vazby.
No jo, prostě... Marku, ale vy jste nemyslel na takové lidi jako já, co se s knížkou potěší, pak ji třeba někomu půjčí, nebo ji po přečtení darují někomu, komu taky udělá radost. A co s vytrženými stránkami na jednu?
No jo, no tak... to pak uvidíte, jak se jim to líbilo, když to půjčíte někomu a vrátí se vám desky. Tak víte, že z toho úplně nadšený nebyl.
Já jsem si četla, já budu jenom citovat dvě věty. Pro nákup kabria doporučuji ještě jednu věc, vlasy. Koupíte-li si kabriolet, nechte si narůst vlasy, protože ty vám musí při jízdě vlát. Když už vám nemá co vlát, uvažujte o vozu se střechou. Já jsem se včera velmi smála, protože já jsem vás celou dobu, co jsem to četla, slyšela, jak to říkáte. Slyšela jsem ebenovskou dikci, slyšela jsem přesně ty pauzy. Co audio? Neuděláte z toho něco?
Už se na něm pracuje.
Aha.
Já už jsem to teda pracně načetl. Ono to bylo daleko delší, než jsem si myslel.
Smál jste se u toho?
No, v jednom případě. Já jsem spoustu těch věcí zapomněl. A jak se na sebe nerad dívám, tak taky po sobě nerad něco čtu. Takže jsem to tak jako občas jsem byl překvapen tím, co tam je. A je to ale, to je strašně trapná situace. Protože když čtete něco nahlas a smějete se jakoby svému vlastnímu vtipu, tak to fakt působí trapně. Trošku jsem se styděl, ale stalo se mi to opravdu jenom jednou.
A v kterém případě?
U zeleninové zahrádky.
No to jsem včera jsem... To jsem se včera smála já a musím říct, že jsem se smála tak, že jsem prostě u toho mi slzy vyhrkly a pak jsem to dala na Facebook, protože jsem si nemohla pomoct, tedy ne celé, pouze tu variantu se salátem na řepu a na hrášek už se nedostalo. Marek Eben, moderátor a herec, sedí v našem karlovarském studiu. My jsme se bavili o tom, že by se člověk svým vlastním výdobytkům smát neměl. Můžu vám něco pustit, Marku, co jsem tady našla?
No, děsím se, ale pustíte.
Tak pojďme na to.
Inženýr Mareš?
Halo?
Halo, to je inženýr Mareš?
Ahoj, zdravím tě, Mirku, co se děje?
Jo, tě Bůh, ahoj. Petře, hele, já jsem byl včera na obědě u rodičů a... No, ty se mě nepovedli zrovna.
Tak ještě jednou. Halo?
Halo, to je inženýr Mareš?
Ahoj, Mirku, zdravím tě.
Jo, ahoj, ahoj.
Co se děje?
Petře, prosím tě, včera jsem byl u obědě... No, já to... To je křeč už tohle.
Haló?
Haló, to je inženýr Mareš.
Ahoj Mirku, zdravím tě.
Jo, nazdár.
Co se děje?
Hele, já jsem byl... to není pravda, to je... Haló?
Haló?
To je inženýr Mareš.
Zdravím tě, Mirku.
Ahoj, tě Bůh.
Co se děje?
No, já jsem byl včera u našich na obědě, víš, a... Pro boha svatýho, a já jsem se zadržel, čověče. No teď to bude zlý teda. Tak já si sednu zády, abych na vás neviděl. Haló?
Tak. No to je.
Já jsem si říkala, jestli vás na tohle dostanu.
No to je teda, to musí být staré, tak já bych řekl přes 30 let to bude.
No Mirek Vondra, to jsou 80. léta seriál, jak se máte Vondrovi.
No, ale to je přesně ta situace, jak se člověk zadře. Já si vzpomínám, že kdysi jsem taky v Českém rozhlase šel něco točit a oni říkali, hele, když už si tady přečet bys nám kousek paměti Vladimíra Remka. Já jsem říkal, tak když už jsem tam, tak přečtu. A teď to byla pasáž, jak se ten Remek s tím Gubarevem chystali na přistání. A byla tam věta, kterou si dodneška pamatuju. A ta věta zněla. Kovovou tyčku univerzálního ukazovátka, které se ve stavu beztíže používá na mačkání povelových knoflíků, jsem si zastrčil stejně jako Gubarev za upínací popruh. A já jsem si představil, kam si ten Remek stejně jako Gubarev tu tyčku zastrčil. A vůbec jsem tu větu nebyl schopnej natočit a nenatočil. Museli jsme to prostě přeskočit, protože představa, kam si zastrčil tu kovovou tyčku, i kdyby aspoň on sám, ale že to udělal stejně jako Gubarev, to mě rozložilo totálně.
No a teď jste to dal?
No teď už jo.
Jako po těch letech, které... A to je jenom potvrzení toho, že moderátoři, kteří někdy musí přijmout některé věci a naučit se třeba i z paměti, mají v hlavě věci, které už nikdy z té hlavy nedostanou. Já tomu říkám takové soukromé smetiště a já bych chtěla, aby Gubarev s tyčkou nebo moje varianta téhož jednou zmizela z mé hlavy. Ale prostě je to tam? Co tam ještě máte?
Zůstane, ano. No, spoustu věcí různých.
A vybavuje se vám to při jakých příležitostech? Třeba na procházce se psem nebo...
Různě a někdy to nemá vůbec žádný důvod. Já vím, že tuhle jsme jeli s kapelou na koncert, seděl jsem v mikropusu a najednou mi na mysl přišlo slovo kešlekedesietek.
Což znamená?
A to byla... My jako děti, jako kluci jsme měli takovou autodráhu pro chudé. Ta byla na klíček a byla maďarská. A na té krabici stálo napsáno kešlekedesietek. A já jsem pro pána krále, 50 let jsem si na kešlekedesietek nespomněl a z ničeho nic cestou na koncert se to vynořilo. Tak si říkám, co tam v té hlavě musí být za úložiště, že to tam pořád je.
Já se vrátím zpátky ke myšlenkám za volantem. Ty glosy a myšlenky, původně věnované spíš motorismu, zamířily v průběhu těch 5 let často jiným směrem. Ale já bych se možná pozdržela u těch začátků. Když budu citovat, můj první vůz byl Trabant kombi v barvě močopudné zeleně, jste napsal.
Ano.
Si nějak nevybavuji, jak vypadá močopudná zelená.
No jako ten Trabant. To byla výjimečná zelená. To byla tak strašlivě nápadná barva, že podle mého žádná taková jiná zelená věc se u nás na silnici neviděla. Ale bylo to výborné vozidlo, dlouho sloužilo. My jsme to měli jako kapelové auto. A vozili jsme v tom všechny nástroje a všichni tři jsme v tom seděli. A vím, že jednou jsme hráli v Brně, a já jsem řekl na jevišti, že všechny ty nástroje, co vidíte tady, takže to všecko s námi třemi odjede v jednom Trabantu kombi. A pak skončil ten koncert, my jsme vylezli ven a tam stáli všichni ti diváci kolem toho vozu a čekali, jak to tam budeme dávat. A když jsme to nastěhovali a sedli si do toho, tak byl potlesk větší než po tom koncertě. To byl náš Trabant.
Marek Eben je dneska v Bulince z Karlových Varů hostem Radiožurnálu. Bavíme se o jeho knížce Myšlenky za volantem. Vy jste byl v jedné úvaze, Marku, když už jsme u toho, jak na tom děláte, tak jste byl přímo zaúkolován a ty dámy z redakce vás požádali, abyste se zamyslel nad novým nevěstincem, co v něm mají, když použiju váš výraz, slečny z gumy. Já vůbec nevím, kde se brali tu odvahu.
No, asi se jim to líbilo. Líbila se jim ta představa, že zrovna já bych měl o něčem takovém uvažovat. Já jsem si to nejdřív musel přečíst, protože já jsem vůbec netušil, že to existuje. A vyšel o tom článek, že opravdu v Praze je takový podnik, kde mají dvě takové latexové pani a že tam to můžete prostě takhle provozovat bezpečně. No zvláštní téma. Zvláštní téma, ale je to téma. A téma je vždycky dobrá věc. Já teda obdivuju všechny ty autory, co psali sloupky třeba každý den. Mm-hmm. Já tohle píšu každý měsíc a skoro nikdy se nevejdu do toho data, kdy to mám odevzdat. Vždycky si říkám, pro pána krále, o čem já to mám napsat? Takže když přijde téma, když vám někdo zadá, tak je to vlastně skoro úleva, protože si řeknete, aha, no tak já to musím napsat o tomhle. No tak jo, tak já zkusím něco vymyslet.
Ale tady na tomhle poli jste bruslil se ctí. Já jsem si myslela, že když jsou to myšlenky za volantem, že jsou to skutečně okamžiky, které se dostavují při dlouhé jízdě autem, kdy člověk třeba dívá se na krajinu a přemýšlí o všem možném. Pokud nemá myšlenky vražedné, protože je zácpa.
Jo, ono to tak většinou taky je, protože vy můžete jet nakoupit, to je například zrovna případ Květáku. Mám tam jednu takovou povídku, takový sloupek o Květáku.
Jak se dříve větralo a teď se tím chlubíme.
No a tak když přijdete do krámu a vidíte, že už stojí asi 76 korun, tak to vás samozřejmě zaujme. Nakoupíte a teď jedete domů a přemýšlíte o tom fenoménu, jak se to mohlo stát, jak se to přihodilo. A už máte téma. Takže velmi často to jsou věci, které jakoby s řízením samotným nesouvisí, ale v tom autě na ně myslíte. A já trávím v autě spoustu času. Velkou spoustu času.
Vy jste přemýšlel v autě nahlas i o předávání různých cen, které se u nás dějí od podzimu do jara. Andělé, Thálie, lvy a tak dále a tak dále. A mě teda potěšila úvaha na téma, proč toho musí ten laureát na jevišti dostat tolik. Jakože nemá jenom tu sošku, ale spoustu dalších věcí. K čemu vy jste dospěl?
No, to je taky český fenomén, že jo? Protože když se podíváte na Oscary nebo na Grammy, no tak co dostane ten vítěz? No dostane prostě tu sošku. To by u nás nestačilo. On dostane sošku, pak dostane diplom, pak dostane kytici. A teď je ten moment, že jo, kdyby měl pronést tu řeč děkovnou a on nemá ani tu pazouru volnou, aby do ní mohl strčit ten mikrofon, takže většinou se ohne a všechny ty cenné předměty pokládá na zem, vystrčí to pozadí a vezme teda ten mikrofon, pak děkuje, a nebo je druhá možnost, že se pokusí hovořit přes tu kytici, takže si do té ruky, ve které drží tu kytici, dá ten mikrofon, takže kameraman je naprosto zoufalý, protože před tím obličejem se bimbá nějaký karafiát nebo robinec nebo něco takového a oni se zoufale snaží toho člověka zachytit. A ten půvab toho je v tom, já jsem si říkal, proč se toho tolik dává, proč se dávají diplomy a kytky. No, není to kvůli tomu oceněnému, je to kvůli těm předávajícím. Kvůli těm to je, protože každý ten program má svoje sponzory, má nějaké politiky, kteří chtějí být vidět, a nejlepší způsob, jak je učinit viditelnými, je strčit jim něco, co předají jakoby tomu vítězi. Takže mu nosí všechny tyhle kraviny, aby byly vidět na tom jevišti. No, to je taky typický český fenomén.
Marek Eben je dneska hostem Radiožurnálu. Mohu otočit nožem v ráně, Marku, nebo se nemám ptát, kdy bude další album?
No, tak už je možno se ptát, protože se na tom vlastně pracuje.
Já na tom dělám.
Ano, využil jsem karantény a říkal jsem si, tak jestli teď něco nenapíšu, tak už nikdy. Nemám žádnou omluvu, protože jsem přišel o veškerou práci, takže na druhé straně jsem měl čas zase se pokusit něco vymyslet. Tak jsem pár věcí udělal a už některé z nich i hrajeme na koncertech, takže dáli pán Bůh, tak deska bude. My jsme si mysleli, že bychom ji dělali teď, ale ta situace je tak pitomá, že si říkáme, že přece jenom máme na sobě závislé ještě lidi, kteří jsou ohroženi, jako je moje maminka třeba, která je 92, a moje žena, která patří taky do té ohrožené skupiny, tak tomu nechci moc chodit naproti a snažím se pokud možná být někde v izolaci, až se to přežene.
Rozhovory na plovárně. Máte jich za sebou stovky a máte i soubor takzvaných zoufalých otázek. Jak sám říkáte, to jsou ty, které použijete, když vidíte, že to fakt nejde a už bojujete o holý život. Jaké to jsou?
No, to je různé. To jsou takové otázky, které, když se chystáte na ten rozhovor, tak si řeknete, no tohle to je docela teda blbá otázka, ale kdyby šlo do tuhého, tak já ji třeba použiju. A občas na to dojde. Kdybych si měl vzpomenout na něco, tak když jsem se chystal na Johna Mayala, což byl britský bluesman,
ikona.
No, ikona. Já jsem ho miloval jako kluk. Jsem ho hodně poslouchal. A ten fakt chtěl ten rozhovor mít rychle za sebou a odpovídal v jedné větě nebo ve dvou. A to byla zoufalá situace. A když jsem vyčerpal všecko, tak když jsem se chystal na něj, tak jsem zjistil někde, že on měl s manželkou, že měli dům na Stromě. A to mě zaujalo, ale říkal jsem si, no ale nebudu se na to ptát, koho zajímá, že měl Majál dům na Stromě, že jo, každý ho zajímá, s kým hrál. Jenže když jsem nahodil téma nějakého z muzikantů slavných, se kterými on hrál, tak on to jednou větou zametl pod stůl, takže pak došlo i na tuhle otázku. Já jsem říkal, vy jste měl vlastně dům na Stromě, že jo. A on říkal, no. A já jsem říkal, tak ono to je romantické, že, ale zase to není moc praktické. A zase byla pauza a on říká, proč? A já byl zoufalej. A říkal jsem, no tak, já nevím, tak když třeba jdete do práce a slezete z toho stromu pracně a teď zjistíte, že jste si něco zapomněl doma. A on říkal, a co jako? No já už byl na pláč, říkal jsem, no já nevím, tak třeba klíče od auta. A on říkal, v životě jsem neměl auto. Tak to je opravdu, to je situace smrt každého moderátora. Uvědomil jsem si, Lucko, vlastně, že my vedeme teď nejhygieničtější rozhovor v éteru.
Ano, je to tak?
Ano, my jsme na vzdálenost 130 kilometrů, 135, sundal jsem si roušku.
Je hygienický, ale není sterilní a z toho mám velkou radost, Marku.
Teda takhle, jestli to od sebe chytíme, tak je to absolutní zázrak toho přenosu.
Já ještě navážu na soubor takzvaných zoufalých otázek.
Ano.
Protože já mám soubor takzvaných univerzálních otázek. Přivedli mě na něj moji přátelé, kteří říkali, no tak se prostě jednou na ten rozhovor nepřipravíš. Vytáhneš seznam univerzálních otázek, to jsou takové ty otázky, na které se můžeš zeptat každého. A jsou to otázky typu, kdy jste se naposledy od srdce zasmál? Co vás pohání kupředu? Kým jiným byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, kým jste? Kde se vidíte za 10 let? A do finále věta úplně nejstrašnější, když už nevíte, co máte říct. Mohl byste mi prosím něco vyprávět?
Jo, to je hrozná věta, ale já jsem na toto téma jsem se kdysi bavil s takovým opravdovým mistrem fejetonu a to je Rudolf Křesťan. A ten vedl těch rozhovorů spousta a ten říkal, víte, co je dobrá otázka? Dobrá otázka je, a co jinak? Ale to je fakt dobrá otázka, protože někdy máte hosta, který by chtěl něco říct, ale nemůže, protože vy se na to nezeptáte. A když řeknete, a co jinak, tak otevřete všechny dveře, do kterých on může vstoupit. Je to teda geniální otázka. Nikdy jsem si netroufl samozřejmě sáhnout mistrovi na jeho otázku, ale vždycky mě mrzelo, že to nenapadlo mě, že bych to používal.
No, já ji mám na závěr seznamu svých univerzálních otázek, ale vlastně to je otázka, které já se bojím, protože si říkám, když se zeptám, a co jinak, tak si ti posluchači budou myslet, že jsem úplně blbá.
No, ale ono to neškodí. Někdy blbá otázka je dobrá. Někdy vymyslíte otázku, která vám připadá, že je skvělá, a pak zjistíte, že se na ní vlastně nedá odpovědět. A pak vymyslíte otázku, která jakoby vypadá stupidně, ale tomu hostu to umožní říct něco pěkného. Takže člověk by se neměl asi bát jednoduchých otázek.
A co jinak, Marku Ebene?
No, tak jinak jsme v karanténě. No. Nejsem žádný odpírač roušek, takže nařízení dodržuju. To jsem se dostal někam, kam jsem fakt nechtěl. Takže nařízení dodržuji a jdou mi na nervy lidi, kteří teda přijdou na Starověcké náměstí a bez roušek tam řvou, že žádná epidemie není. Teda takhle, mají právo na svůj názor. Mně by se líbilo, kdyby u toho příchodu podepsali takové prohlášení, že teda ten covid není, že to nic není, že ty nařízení jsou nesmysl a že teda prohlašují, že když to dostanou, takže rozhodně nebudou obtěžovat žádné zdravotnické zařízení, zabalí se do spartianské nebo baníkovské šály a budou doma. Tak pak bych řekl jo. Ano. Když řeknou, my nechceme být hospitalizováni, prosím, poslušte si. Ale když jich bude tolik křičet prostě na Staromáku, pak to chytnou a pak začnou obtěžovat ty zdravotníky, kteří už tak jsou na doraz, tak to mi jde na nervy.
Ano, to se říká nekřič a zemře jako chlap.
No jo, jasně.
Petr z Břeclavy píše, pan Eben je u mě prototyp slušného člověka, mám rád jeho anglický humor. Chtěl bych se zeptat, jak to bylo, když pan Špalek byl po jeho návštěvě v jejich studiu inspirován k napsání textu Ebenový hole?
Je, no, to je píseň, která mě moc potěšila a velmi si ji vážím. To vzniklo takovou uměle vyvolenou kauzou bulvárem, že jako Eben nesnáší kabáty, ne, bylo to jenom na podkladu takového hudebního vtipu, který se kdysi vykládal, ale já nemám s kapelou kabát, ale sebe menší problém. Nemluvím o tom, že je to fenomén. Ukažte mi, kolik kapel dneska dokáže vyprodat vypich, kolik kapel dostane 60 tisíc lidí na svůj koncert, takže to je úplně legitimní. Prostě kapela. A v návaznosti na tuhle kauzu, kterou se bulvár snažil šťavit, že jako Eben nesnáší kabáty a že kabáti vracejí úder, vznikla tahle ta píseň, která je velmi vtipná a velmi mě baví. Takže Ebenový hole, to já jsem velmi polichocen, že něco takového vzniklo.
Jo, já, mě se to vůbec nedotklo, tahle kauza, takže o tom nevím, doplním si vzdělání dneska. Vrátíme se zpátky k rozhovorům na plovárně. Ty rozhovory vychovaly vás v něčem? Nemyslím jako profesionála, ale jako člověka?
No, spoustu věcí se tam dozvíte, protože ti hosti jsou z nejrůznějších oblastí a některé ty věci jsou fascinující. Jediné, co mě mrzí, je, že si z toho tak málo pamatuju. Že kdyby mi toho utkvělo víc, tak by si člověk udělal takovou jako docela hezkou vědomostní mřížku, do které už by si dokázal věci doplňovat. Ale zábava to je ohromná. Velmi často si říkám, to je úžasné, když tomuhle člověk může říkat práce. Protože někdy mám až provinilý pocit, že se příliš dobře bavím na to, abych tomu mohl říkat práce. A taky je to na dovzdělání, je to moc příjemná příležitost. Někdy je to samozřejmě dřina.
Molekulární biologie není žádná sranda.
No jo, přesně tak.
Marku, nemusíme se bavit o tom, že je umění otázku položit, ale chtěla bych s váma mluvit o tom, že je umění otázku někdy nepoložit. Řekněte mi o tom něco.
No, to je to, co asi každý, kdo se tímhle zabývá, řeší. Protože někdy máte hosta, o kterém víte, já nevím, může to být oblast rodinných vztahů nebo nemoci nebo něčeho takového a víte, že je to téma, které by pravděpodobně pro toho posluchače bylo atraktivní nebo rád by ho slyšel, ale já většinou tu otázku nepoložím. Možná tím ten rozhovor ztratí trochu na přitažlivosti. Ale mně je to hrozně ženantní, abych se ho na to nezeptal, ani kdybychom spolu seděli u kafe. Takže tím méně bych se ho na to zeptal u přítomnosti televizních kamer. Takže to musíte řešit, no, kam až chcete jít, co ještě si ten divák má právo nárokovat, jaké informace, a které už by měly zůstat jenom majetkem toho hosta. A pro mě je zásadní, aby se ten host dobře cítil. A jakmile se přestane cítit dobře, tak já se taky přestanu cítit dobře. Takové ty investigativní hovory, ty mě nejdou. Asi to novinářsky není správné, protože by člověk měl klást taky nepříjemné otázky. A když bych měl mít hosta, kterému bych musel tyhle otázky klást, tak ho radši nezvu. Protože mě je z toho hrozně nepříjemné. Já se furt cítím jako hostitel a ten člověk přijde kvůli vám, kvůli tomu, že jste si ho pozvali, tak by se k němu měl člověk chovat zdvořile. A já ho rád vidím, když je v pohodě. A někdy mám zkušenost tu, že když ten host zjistí, že to takhle myslíte, takže vám toho řekne víc, než kdybyste se ho snažili vyslýchat.
Kolik ticha unese jeden rozhovor?
No někdy docela dost. Když děláte rozhovor s Karlem Plíhalem, tak ten určitě drží rekord v přemýšlení nad odpovědí. A je to, a má to svůj půvab, protože vy se díváte na toho člověka a vidíte, že přemýšlí. A říkáte si, no to snad takhle dlouho ještě, to nemůže ještě takhle dlouho trvat. A ono jo. A pak třeba po tom dlouhém přemýšlení Karel řekne, hele, nevím. A je to půvabná věc, protože dneska, když se podíváte do éteru, tak všichni jsou zvyklí mluvit pořád a neřeknou skoro nic. A najednou máte někoho, kdo dlouho přemýšlí o tom, co by měl říct, aby to něco bylo. A když ho nic nenapadne, tak řekne, hele, nevím.
No, vy to máte jednodušší v té televizi, protože v rozhlase 2 vteřiny ticha, to už je skutečně maximum.
Ale taky to nevadí. Člověk přemýšlí. Já si pamatuju, že myslím, že to bylo Radio Klasik, nebo kdo to začínal, a ty měli občas třeba 4 minuty ticha. Co si se tam prostě sypalo? Bylo to v dřevních dobách a já jsem to úplně miloval. Já jsem měl puštěnou tu stanici a říkal jsem si, tak teď vysílají ticho. A mělo to magický půvab. S velkou chutí jsem to ticho poslouchal. Říkal jsem si to ještě, že by to ještě chvíli vydrželo. A fakt, že jo, daleko déle, než jsem si myslel.
Tak vy si možná taky umíte představit, co za tím tichem je.
No jo, no tak něco se tam sype. Ale pro toho posluchače to je tajemství, kdy může přemýšlet, co se tam děje a jestli třeba ten moderátor ještě žije, nebo jestli už je po něm. No prostě nastoluje to celou řadu otázek, které jsou zábavné.
V přímém televizním přenosu ticho být nesmí. Vy během toho přenosu máte v hlavě takové úplně malinké zařízení v uchu a režisér na vás prostřednictvím toho zařízení může mluvit. To znamená, čistě z psychiatrického hlediska ve vaší hlavě se ozývá zvuk, který tam nepatří.
Já ho nemám.
Vy ho nemáte?
Ne, já si ucho neberu, protože mě to právě tohleto mě velice znervozňuje. Protože když to ucho máte, tak oni mají pocit, že vás mají na dálkový ovladač a že s vámi můžou dělat, co chtějí. A to je lepší nechat to běžet. Já si ucho beru jenom, když máme Stardance a dojde k tomu vyhlášení toho postupujícího, anebo vlastně postupujícího ani ne, toho my máme v deskách. Ale když dojde k vyhlášení toho absolutního vítěze v tom úplně posledním díle, tak tam my čekáme na ten pokyn, který přijde z režie a do poslední chvíle se to počítá. Takže to je chvíle, kdy já to ucho používám. Ale jinak si ho beru velice nerad. A to taky z toho důvodu, že já jsem najednou ucho už prakticky hluchý, takže když si do toho jediného, na které ještě slyším, něco strčím, tak zase přestávám být poměrně komunikativní na tom place.
No, když už jste mluvil o Stardance, tak to je věc, kterou moderujete přes 10 let. Pořad na plovárně, to jsou 10 let. Filmový festival ve Varech taky. Jste běžec na dlouhou trať. Mohl byste si udělat třeba roční nebo dvouroční pauzu, kdybyste chtěl?
No, teď uvažuji, jestli... Jakože bych si ji udělal dobrovolně?
No, že byste si řekl, teď si dám pauzu a odpočinu si, budu číst krásné knihy a chodit do přírody.
Asi by to šlo špatně, protože si myslím, že by ten návrat už nebyl možný. Že když to přerušíte, tu kontinuitu, tak kdybych řekl jeden rok, že už Stardance, že si dám rok pauzu, tak si neumím představit, že by po roce řekli, hlejte se, no tak... Zase, že byste se vrátil zpátky. Ani by to, myslím, nebylo kolegiální k člověku, který by přišel na ten rok jenom. Když máte něco ukončit, tak si myslím, že to člověk má ukončit. Ať je to divadelní angažmá nebo nějaký pořad, tak to má skončit. Ale vracet se zpátky nikdy není moc bezpečné. Aspoň já jsem s tím dobré zkušenosti moc neudělal.
Říká moderátora herec Marek Eben. Dneska vychází jeho knížka Myšlenky za volantem. Marku, děkuju vám za ní. Včera jsem se smála celé odpoledne a celý večer a bylo mi hezky.
Mám tak... radost, děkuju.
Smála jsem se nejvíc u vaší zeleniny, jako vy. Ale já můžu. Ať se vám daří a děkuju za návštěvu.
Děkuju moc a děkuju za milý rozhovor, Lucko. Díky.
Lucie Výborná od mikrofonu vám všem přeje hezký den.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.